зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. По пожарот во ковид болницата во Тетово, оставка поднесоа директорите на болницата и заменик министерот за здравство. Кои се неодговорените прашања за пожарот? Електраните на Јаглен, рек Битола и рек Осломе лани загадувале со сулфур диоксид 9 пати над дозволеното во земјава. Останете со нас. Директорите на клиничката болница Тетово, Флорин Бесими и Артане Теми, како и заменик министерот за здравство Илир Хасани, поднесоа оставка од функцијата по пожарот во модуларната болница во Тетово, во кој загинаа 14 лица. Бесими порача дека одлуката ја донел поради морална одговорност која ја чувствува. После овој трагичен и несреќен настан, ова одлука е неминовна, напиша Бесими. Е Теми посочувајќи дека присуствувал на трагедијата и со свои раце ги излекувал телата на жртвите, порача дека ја дава оставката од морални причини. И Хасани рече дека и покрај фактот дека немал ништо со процедурите за градење на модуларната болница, оставката е чин за кој смета дека треба да го направи во моментов и со тоа да ги почитува жртвите повредените, јавноста и најмногу себе. Од владата информираа дека експерти од германската криминалистика ќе бидат вклучени во истрагата за пожарот. Од Државниот завод за статистика информираа дека пописните активности на терен течат, не се прекинати, а се проведуваат со намален интензитет со цел техничкото усогласување да се заврши во најкраток можен рок и час поскоро процесот да продолжи со висок интензитет како и досега. Според сообштението, тимот за техничка поддршка на пописните активности работи забрзано на надминување на проблемот и има сериозен прогрес. Канцеларијата на Обединетите нации за човекови права денеска соопшти дека одговорот на талибанците на мирните протести во Афганистан бил се понасилен, при што властите користеле муниција, палки и камшици и убиле најмалку четворица демонстранти. Ја видовме реакцијата на талибанците, која за жал тешка, рече Равина Шамдасани, портпарол на Обединетите нации за човекови права. Механизмот на талибанците да ги задуши протестите, а заканите за отпуштање од работа, како што рече таа, придонесе до тоа многумина да се откажат од излегување на улица.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По оставките на директорите на клиничката болница Тетово и на заменик министерот за здравство, во теке пресконференцијата на министерот за здравство Венко Филипче по пожарот во модуларната болница во Тетово, која загинаа 14 лица. Моралната одговорност е највисокото чувство на еден човек во современото општество и во земјите со демократски развој, вели социологот Хасан Јашари. Прилог на Фрстина Димеска.
Обраќањето на министерот за здравство Венко Филипче, во кое тој кажа дека не бега од одговорност за пожарот во Тетовската модуларна болница, но дека ќе ја почека истрагата па ќе донесе одлука дали ќе поднесе оставка, го отвори прашањето што е со моралната одговорност. На таквиот вид на одговорност упати и од ВМРО ДПМН. Обраќајќи му се на Филипче, вела дека моралната одговорност не се утврдува, туку треба се чувствува. Од СДСМ пак тврда дека ВМРО ДПМН е сакало да ја подкопа, како што пишуваат, независната, непристрасна, објективна и ефикасна истрага. И додека се чека да договорите од истрагата, а партиите меѓусебно се препокуваат, социологот од Универзитетот во Југоисточна Европа Хасан Јашари вели дека моралната одговорност е највисоко чувство на еден човек во современото општество и во земјите со демократски развој. Кај нас тоа, нагласува тој, не постои.
Мислам дека тоа што ни треба во моментот е таа морална одговорност да се спроведе. И луѓето кои се одговорни, почнувајќи од Тетово, па потоа во Скопје, да дадат оставка.
Според директорот на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кржаловски, како општество е изгубено чувството за одговорност, па додава дека дури веќе никој не реагира на барањата за оставки.
Предпоставам најмалку што можеше министерот да направи или било кој го, барем еден да се појавеше, да понуди оставка, па на крајот на криштата може да не му биде прифатена, бидејќи сме виделе многу повеќе такви епизоди.
Ова не е прв пат во македонската историја да се случуваат вакви работи. Јавно се забара оставка, а функционери да не се поднесуваат. Во водењето на оваа гарнитура се бараше оставка од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, поради бегството на поранешниот премиер Никола Груевски, а потоа и по бегството по појавувањето во јавноста на поранешниот шеф на УБК Сашо Мијал. Во време на 11 годишното владење на ВМРО-ДПМНЕ за неколку покрупни настани имаше гласни барања за морална одговорност. По поплавите во Скопското село Стајковци, кога централната и локалната власт беа во рацете на ВМРО-ДПМНЕ, оставка од надлежните бараше тогаш опозиционата СДСМ. Во август 2016 година по бълните дождови и поплавата докога дојде загина 22 лица. Од СДСМ обвинија дека жртвите се последица на непреземањето со одветни мерки за заштита и бара оставка од тогашниот градоначалник на Скопје Коце Трајановски. Тој не си поднесе.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Пожарот во модуларната болница во Тетово отвори многу прашања кои се уште не се одговорени. Јавното обвинителство и Државниот здравствен инспекторат ја добија задачата да одговорат на нив. Зорана Гаджовска Спасовска.
Обвинителството треба за почеток да ја утврди причината за настанувањето на пожарот. Едно од клучните прашања е колку луѓе биле присутни во модуларната болница за време на пожарот. Според првичното сообштение на Министерството за здравство, за време на избулнувањето на пожарот во 9 часот навечер во модуларната ковид болница биле хоспитализирани 26 пациенти, од кои 14 загинале и 12 се безбедно евакуирани и во стабилна здравствена состојба. Во тој период во болницата биле присутни и двајца лекари и 4 медицински сестри. За сега непознато е колку од починатите се пациенти, а колку посетители на пациентите. Останува нејасно колку посетители имало во болницата во ноќните часови, кога и во секоја друга болница е забрането присуство на лица кои не се хоспитализирани да бидат со пациентите. Во сведоштвото за Радио Слободна Европа, Байрам Селфолали вели дека е жално тоа што поради недостиг на медицински персонал, пациентите се оставени без придружба или пак за нив се грижат нивните близки.
Во интерното одделение во кое има ковид пациенти, всушност роднините се тие кои што се грижат за болните. Во мојот случај, синот се грижи за болната мајка.
Министерот за здравство Венко Филипче на пресконференцијата беше дециден дека во ковид центрите и во инфективните одделенија е строго забранета посета на хоспитализирани пациенти.
Тоа како и колку придружници биле во ковид болницата во моментот и како бил организиран целокупниот тој процес. Најпрво ќе направиме анализа која што ќе почне утре, и тоа е од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. За сега знаеме дека биле двајца луѓе во посетот, но повторно ќе кажам дека ќе ги почекаме официјалните резултати и во делот на тоа истражување.
Крим техничарите во текот на вчерашниот ден беа на терен во опожарената модуларна болница собирајќи докази. Од досега јавно сообштените информации останува неодговорено на прашањето дали во болницата е вграден некаков систем за детекција на чад и систем за гаснење на пожар, и ако не е, зошто го нема?
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Електраните на Западен Балкан се проценува дека од 2018 до 2020 година предизвикале околу 19.000 предвремени смртни случаи, според проценките на граѓански организации. Мејунифе и Рек Битола, што е најголем загадувач во Македонија со емисии на сулфур диоксид од над 84.000 тони годишно. Владимир Калински.
Електраните на Јаглен, Рек Битола и Реко Сломеј во 2020 година загадувале со сулфур диоксид 9 пати над дозволеното, количини кои се повисоки од вкупните емисии на сулфур диоксид кои ги испуштаат сите електрани на Јаглен во Германија, според новиот извештај на мрежата Bankwatch и Центарот за истражување на енергија и чист воздух. Емисиите на сулфур диоксид и натаму остануваат најголем проблем кога станува збор за емисиите на јаглен во земјава, се вели во извештајот подготвен во соработка со граѓанската организација Екосвест, каде е наведено дека двата оџаци на битолската електрана се најголем извор на сулфур диоксид во земјава со испуштени над 84.000 тони годишно. Рек Битола е меѓу поопасните за здравјето на луѓето во регионот, доколку емисиите биле доведени во законските граници, само во 2020 година би можеле да се спречат скоро 300 предвремени случаи од рак, респираторни и кардиоваскуларни заболувања, се вели во извештајот. Загадувањето и натаму е високо над дозволените граници и покрај тоа што државата ја има пренесено во своето законодавство директивата на Европската унија за намалување на емисиите на опасни субстанции како дел од предпристапните обврски за членство, односно преку спогодбата на енергетската заедница. Тие обврски предвидуваат Македонија до јануари 2018 година да ги има намалено емисиите од големите капацитети. Невена Смилевска од Екосвест вели дека во последните 10 години не е направен напредок во намалувањето на загадувањето од електроните на јаглен, а дека земјата и натаму е сериозно зависна од јагленот како енергенс и покрај најавите за постепено напуштање. Според неа, Рекосломеј треба да престане со работа без понатамошни одложувања, а Рек Битола да ги намали работните часови за да намали дел од загадувањето. Според Давор Пекчевски од Бенквоч, земјава има план за престанок на употребата на јаглен, зашто вели дека е добар пример кој треба да го следат земјите од регионот, но додава дека работите мора да се одвиваат побрзо за да се овозможи максимална заштита на здравјето на луѓето. Во извештајот на Бенквоч се вели дека дополнителен проблем со електраните се емисиите на прашина PM честичките, а дека двете електрани минатата година испуштиле над 3500 тони, што е повеќе од двојно повисоко од дозволените нивоа во земјава.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Студија објавена од Бугарскиот центар за проучување на демократијата навидува дека растичкиот економскиот печаток на Пекинг во Централна и Источна Европа во последната деценија се совпадна со падот на стандардите за управување и предизвикување загрижено за животната средина и зголемувањето на нивото на долгот во регионот. Текст на Рид Стендиш пренесува Гоце Атанасов.
Влијанието на Кина од 2009 година беше овозможено со прилив на околу 14 милиарди долари во грантови, заеми и економски концесии и на околу 50 милиарди долари во инфраструктурни, енергетски и телекомуникацијски проекти, кои или се во тек или чекаат имплементација. Истражувањето исто така покажува дека колку повеќе една земја е финансиски врзана за Кина, толку е поголема веројатноста Кина да ги искористи проблемите со владењето на правото за да ги прошири своите економски и политички влијанија. Тоа е магиопсан круг каде што авторитарните земји како Кина ги искористуваат правните дупки и корумпираните практики за да го прошират своето влијание на теренот, вели за Радио Слободна Европа Мартин Владимиров, еден од авторите на извештајот. Најголемиот дел од проширената моќ на Пекинг се фокусираше врз Чешка, Унгарија и Западен Балкан. Според наводите на извештајот, Босна и Херцеговина, Унгарија, Црна Гора и Србија доживеале најзабележителни падови во тие категории, при што компаниите поддржани од Пекинг добиле даночни ослободувања, способни да ги заобиколат локалните закони за работна сила и други форми на повластен третман. Студијата додава дека особено на Западен Балкан, локалните компании со блиски врски со владите во регионот лобираат директно за спроведување на кинески проекти. Сите овие активности се технички легални, но севкупниот ефект е дека владините институции веќе не ги регулираат кинеските компании и овие институции престануваат да му служат на јавниот интерес и наместо тоа им помагаат на приватните во форма на политички поврзани конгломерати или локални олигарси. Присуството на Кина во Централна и Источна Европа е големо, особено на Балканот, каде што Пекинг инвестираше милиарди во последните години и предизвика загриженост во западните политички кругови за финансиската зависност на регионот од Кина. Србија, каде Белград функционира како економски и политички центар за Пекинг да се прошири ни Западен Балкан, е забележителен пример за ова. Имено според извештајот, Србија работи како витрина за разни кинески иницијативи, од телекомуникации и надзорни технологии до јавното здравје, среде пандемијата на коронавирус, што може да ги усвојат соседните земји. Кина не се обидува да ги спречи земјите да влезат во Европската унија, но законите и политиките што се донесуваат за да се олеснат кинеските инвестиции, индиректно го подкупуваат пристапниот процес за многу земји, се наведува во извештајот.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.